Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens op hierdie eerste Sondag in November. Ek is nie heeltemal seker of ons lente gehad het nie, maar ek dink ons kan die oorgang na somer begin sien. En ek hoop jy is reg vir hierdie somer wat voorlê. En ek hoop November is 'n goeie maand by jou te midde van 'n klomp dinge wat ek weet oral nog moet gebeur. 'n Groot gebeurtenis ook by ons in die gemeente in November is die bazaar wat gebeur op 22 November. Ons wil jou soontoe nooi, ons wil jou nooi om almal saam te nooi, ons wil jou nooi om betrokke te raak. Die belangrikste ding van die bazaar is dat jy 'n QR-code moet scan wat jy gaan kry op ons webtuiste of op ons sosiale media, waar jy jou betrokkenheid kan aandui, iets wat jy kan gee, kan help op die dag. Bydra van 'n soort maak. So kyk gerus uit daarvoor. Ons wil dit regtig soos altyd 'n groot viering maak van connectie, community, van belonging, nie net aan mekaar in die gemeente nie, maar ook as 'n gemeenskap in die dorp. En ons is geweldig opgewonde daaroor en ons sien geweldig uit daarna. Kom ons wees 'n oomblik stil. Ek gaan jou weer nooi om net bewus te raak van wat nou in jou gedagtes is en om dit net vas te hou, amper net te erken en jouself dan 'n geleentheid te gee om stil te word, te luister, teenwoordig te wees vir hierdie woorde wat ons bind, alles ons geografies dalk ver uit mekaar, deur wat ons glo die beweging van God se Gees is. Kom ons vat so 'n oomblik van refleksie, stilte, dan doen ek vir ons 'n gebed. Vader, dankie vir die geskenk van hierdie dag. Dankie vir die draai van seisoene wat ons herinner dat die wêreld aangaan, dat U in beheer is van soveel groter dinge as ons, maar dat ons ook gesien word en gehoor word en bevestig word as U kinders en daarom in U teenwoordigheid kan kom en ons lewens neersit en opnuut vir U gee en daarmee vertrou dat ons geborge is in U. Dankie dat ons ook geborge is in mekaar en help ons om vandag dit op 'n nuwe manier te verstaan en te ontdek. Die geskenk daarvan tot my hels en U daan te herken. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek weet ons is nou nie fisies in dieselfde ruimte nie, maar jou luister na hierdie preek impliseer 'n vorm van verbondenheid, weet, van verbintenis ook aan ons gemeente. En ek wil sommer vir jou vra, watter waarde het hierdie verbintenis vir jou? As ek nou 'n Engelse woord kon gebruik, sou ek vir jou gevra het, watter significance het dit vir jou om deel te wees van hierdie gemeente? En ek wonder sommer of iemand dit al vir jou gevra het, dalk iemand wat skepties is oor jou betrokkenheid by 'n gemeente, dalk iemand wat nuuskierig is daaroor. En ek wonder, wat sal die antwoord op hierdie vraag? Ek hoop hierdie diens kan jou help met woorde om hierdie vraag te antwoord. So kom ons gooi gou net 'n wye net en ek herinner jou aan hierdie woorde van God tydens die skepingsverhaal in Genesis 1 waar hy sê, kom ons maak die mens na ons beeld. Daai woordjie ons is ongelooflik betekenisvol hier, want dit herinner ons dat om na God se beeld geskep te wees, beteken om hierdie menslike soeke en kapasiteit te ontdek vir koneksie en vir behoort. En ons sou kon sê dat wanneer ons dit ervaar, dan is dit so 'n stukkie van die hemelse bedoeling wat nou op die aarde realiseer. En dis waaroor hierdie reeks gaan van temas en preke die laaste paar weke is, hoe ons God se bedoeling op die aarde realiseer. En hooplik kan ons ook hierdie vorm van saamwees, van verbintenis binne gemeente wees, leer erken as 'n wesenlike refleksie van wie God is en van hoe God is. Nou, ons gaan saam lees uit die eerste brief aan die Korintiërs hoofstuk 12. En ek gaan jou herinner dat die briewe aan die Korintiërs deel vorm van Paulus se evangeliese briewe. Dit is geskryf aan hierdie jong gemeente in die antieke stad Korinthe. Dit was 'n baie belangrike handelsentrum en waarskynlik daarom ook het dit 'n baie diverse bevolking gehad. Mense uit verskillende etniese en sosiale agtergronde. En hierdie gemeentetjie in Korinthe is net so divers soos die stad. En dit dra daartoe by dat hulle sukkel met kwessies soos verdeeldheid, moraliteit en ook waardes en 'n misverstand oor geestelike gawes wat in hierdie hoofstuk na vore kom. As hierdie gesprek 'n gebou was, dan het Paulus duidelikheid oor die fondasie van hierdie gebou. Die fondasie van hierdie gebou is die eenheid en die diversiteit binne die liggaam van Christus. En ons sien dit in hierdie stuk wat ons saam gaan lees. Dit begin met 'n bevestiging van die verskeidenheid van gawes, die diversiteit van gawes, maar dan gebruik Paulus die metafoor van die liggaam om iets te wys van die eenheid en die interafhanklikheid wat ons as gelowiges teenoor mekaar het. So luister na hierdie eerste gedeelte van 1 Korintiërs 12 en ek gaan hom my twee vertalings lees. Eers die Afrikaans en dan gaan ek so 'n stukkie van die Message vertaling inlees. Net dat ons daai gedeelte wat ons al so baie gehoor het, net so 'n bietjie anders hoor. Paulus sê, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En dan hierdie Engelse gedeelte. You can easily enough see how this kind of thing works by looking no further than your own body. Your body has many parts, limbs, organs, cells. But no matter how many parts you can name, you're still one body. It's exactly the same with Christ. By means of his one spirit, we all said goodbye to our partial and piecemeal lives. We each used to independently call our own shots, but then we entered into a large and integrated life in which he has the final say in everything. This is what we proclaimed in word and action when we were baptized. Each of us is now a part of his resurrection body, refreshed and sustained at one fountain, his spirit, where we all come to drink. The old labels we once used to identify ourselves, labels like Jew or Greek, slave or free, are no longer useful. We need something larger, more comprehensive. En dan 'n bietjie later, as die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy om die rede eweens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Julle is die liggaam van Christus. En afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Paulus gebruik die metafoor van 'n liggaam om iets te verduidelik van die kerk. En hierdie woordjie kerk word in die Nuwe Testament beskryf deur die Griekse woordjie ekklesia. Dis tipies gebruik as 'n beskrywing van 'n publieke byeenkoms, amper iets soos 'n town meeting. Dis 'n sekulêre woord wat sommer ook iets sê van die van die bedoeling van 'n gemeente, in lyn met laasweekse tema, dat ons in voeling moet wees met die publieke, die plaaslike en die alledaagse. Paulus se perspektief op Ekklesia maak dit 'n baie unieke vorm van community binne sy leefwêreld. In vergelyking met ander forme van saamwees wat op daai tyd bestaan het, soos die Joodse plekke van aanbidding, die sinagoge of die filosofiese skole waar mense byeengekom het om te leer, of die Romeinse of Griekse huishouding, of die vrywillige klubs van daai tyd. Hierdie was almal plekke van koneksie en van belonging, van saamwees. Maar ons sien in die manier hoe Paulus oor hierdie verbondenheid, verbintenis aan die Ekklesia praat, dat Ekklesia 'n baie unieke karakter het. En dit is nogal waardevol, want ek dink ons beleef self ook dat ons baie verskillende plekke van belonging in ons lewens het, in forme van verbintenis en koneksie. En ek dink ons sukkel self partykeer om die unieke aard, kenmerk en die waarde van gemeentewees te verstaan vir die tyd waarin ons leef. Hoe verskil dit van die ander plekke van belonging, van klubs, van sosiale groepe waarvan jy deel is, of die familie waarin jy behoort, of selfs jou intieme vriendekring? Wat maak geloofscommunity so uniek? En soos ek die kenmerke uitwys waar Paulus praat, wil ek jou sommer nooi om dit te contrasteer met die ander plekke van belonging in jou lewe en te vra watter ander forme van connectie en behoort bied vir jou dit. So, eerste kenmerk, Paulus is oortuig dat omdat jy aan Christus behoort, jy nou ook aan die ander volgelinge van Jesus behoort. So jou verbintenis aan Christus verbind jou met mense wat waarskynlik wesenlik van jou verskil. En soos ek genoem het in die konteks van Paulus se wêreld, het die Ekklesia nie net Jode en Grieke aan mekaar gebind nie, maar mense van verskillende sosiale agtergronde, verskillende statusse, soos ryk en arm, slaaf en vry, man en vrou. Tweede kenmerk wat volg uit hierdie een is dat die verhoudinge binne die Ekklesia beskryf word deur middel van baie intieme taal. Woorde soos vader en kind en kinders, broers en susters. So dit impliseer 'n intieme band. En hierdie verbondenheid het meer gewig gedra vir baie mense as hulle identifikasie met byvoorbeeld hulle nasionaliteit, soos om 'n Jood of 'n Griek te wees. En dit is selfs vir baie mense meer gewig gedra as familie. So daar's hierdie aanduiding van 'n intieme koneksie. Derde kenmerk, geloof in Christus is die gemeene deler binne die Ekklesia. Geloof in Christus is wat die verskille en die diversiteit transcendeer. En hier is die oortuiging in die woorde van die Suid-Afrikaanse teoloog David Bosch: God in Christ has accepted us unconditionally, and therefore we have to do likewise with regard to one another. Hierdie is wesentlik vir Paulus. Jy sal dit agterkom in sy argumente, dat ons verbintenis met God hierdie onvoorwaardelike aanvaarding behels, en daarom word ons genooi en het geroep eintlik om dit ook vir mekaar te demonstreer. Dit verklaar onder andere hoekom Paulus so heftig reageer toe hy in Galasiërs 2 hoor dat Petrus geweier het om saam met heidense gelowiges te eet. Hierdie is vir Paulus nogal 'n wesenlike ding, en geloof in Christus is die gemeene dele, dis wat ons bind. Volgende kenmerk, baie eenvoudig, geestelike gawes, genadegawes noem hy dit. Ons noem hierdie vertaling dit. Geestelike gawes word aan elkeen gegee tot voordeel van die liggaam. Dit is nogal ook 'n unieke kenmerk van geloofscommunity. Volgende kenmerk, hierdie liggaam, hierdie gemeente, word deur Paulus beskou as iets wat in die wêreld bestaan. Soos die woord Ekklesia ook suggereer. Dit is nie 'n community wat geïsoleerd is of onttrek van die wêreld nie, maar wat in die wêreld leef. En nie alleen in die wêreld nie, maar dit bestaan vir die wêreld. Om God se liefde sigbaar te maak. Wat ons bring by hierdie ongelooflike mooi beskrywing van David Bos, wanneer hy sê, vir Paulus is die kerk die wêreld in gehoorsaamheid aan God. Die kerk is die wêreld in gehoorsaamheid aan God. En dan 'n laaste kenmerk wat ek wil uitlig, hierdie community het die woord, groot woord is eskatologiese bedoeling, dit gaan oor die eindtye. Die community het 'n eskatologiese karakter, dis bedoel om 'n teken te wees van die nuwe skepping, van die hemelse wil ons amper sê, van die koninkryk wat nog kom. Dis 'n teken van liefde, dis 'n teken van eenheid, 'n teken van diensbaarheid. Dis 'n profetiese stem. En weer eens in die woorde van Bosch, the church's primary mission in the world is to be this new creation. The church is not otherworldly. The church is the church in the world and for the world. En die kerk sou later hierdie term aanpas en hulle roeping eerder beskryf as being the church with the world. The church with others. So die kerk is nie die koninkrykie, maar dis 'n teken. Dis nie meer as 'n teken nie, maar ook nie minder as 'n teken nie. So hier's 'n paar kenmerke van die eklesia wat ek uitgelig het, en ek dink jy sal saamstem dat dit nogal vra vir 'n bietjie interpretasie nou. Wat is die toepassing hiervan? Hoe gaan ons dit vir onsself toepaslik maak? En ek wil sommer so 'n paar lyne trek. En die eerste een wat ek wil trek is baie vooruitliggend, is om te sê dat ons deelname aan die kerk is nie opsioneel nie. Of ons deel wees daarvan, ons verbondenheid aan die liggaam is nie opsioneel nie. Jy is eenvoudig dit, as jy sê jy volg Jesus, is jy deel van sy liggaam. 'N tweede implikasie hiervan vir my is dat ons anders gaan moet dink oor verskeidenheid en eenheid. Ons leef in 'n wêreld waar ons so maklik net die stroom vat na wat ons ken, soort soek soort tipe van ding, waar ons so maklik kies vir een of ander pool van enersheid. Maar gemeentewees impliseer verskeidenheid en eenheid. Impliseer diversiteit. En dit is regtig ons begeerte dat ons 'n gemeente kan wees wat both and vashou. Wat verskille vashou, wat verskillende perspektiewe en persoonlikhede en wêreldbeskouing selfs vashou. En ek dink dit is 'n baie konkrete uitnodiging vir ons as deel van die liggaam. Daar 'n perspektief of 'n lyn wat ek wil trek is dat as ons oortuig is van hierdie teks wat sê aan elkeen is 'n gawe gegee tot voordeel van die ander, dan impliseer dit wederzijdse verhoudings. Die tipe verhoudings wat maak dat jy tot so mate in voeling is met mekaar dat jou gawe tot voordeel van die ander kan strek. En dit impliseer 'n vorm van nabyheid. Ne? En die vraag is hoe dit lyk vandag, want ons het so vervallende tendens van die privatisering van ons geloof en die isolasie van ons geloof, selfs wanneer ons deel is van 'n gemeente, dat daar nie 'n platform is van koneksie en van verhouding nie. En ek besef partykeer ontbreek die meganisme vir ons om dit te doen. Maar ek dink hierdie daag ons uit om te vra, hoe lyk die verhoudings waarbinne my gawe die ander een dien en die ander een bevoordeel? En as ek nie in so 'n verhouding staan nie, dan is my verbondenheid aan die liggaam dalk nie wat het behoort te wees nie. En dan om uit te brei hierop, jou gawe moet tot voordeel wees van die liggaam. En ek wil vra van die liggaam se wat? Ons sou kon sê van die liggaam se belonging, ons sou kon sê van die liggaam se belewenis van God wat waar is. Maar ek dink die dimensie wat verlore gaan is dat ons gawe moet tot voordeel wees van die doel van die liggaam. En die doel van die liggaam is om in die wêreld en met die wêreld te leef en 'n teken te wees van hierdie nuwe skepping. En dit ons beperk partykeer die impak van ons gawes tot die ander se belewenis van God en hulle belonging aan God. Maar jou gawe is ook bedoel om die ander een se uitleef in hierdie wêreld te bevorder. Want dit is die doel van die liggaam. En ek haal vir Bosvier aan, hy het net soveel wysheid hieroor, hy sê, the church is always and at the same time called out of the world and sent into the world. The church gathers to praise God, to enjoy fellowship and receive spiritual sustenance, and then disperses to serve God wherever its members are. En ons het mekaar nodig vir hierdie dispersion, vir hierdie scattered church. Ons het mekaar gawes nodig om mekaar te ondersteun en bemagtig om hier 'n teken te wees van God se koninkryk. En dan, wanneer ons al hierdie implikasies soort van oorweeg, dan moet ons mekaar sê, al wat gebeur wanneer jy nie jou deelname aan die liggaam van Christus erken nie, is eenvoudig dat jou gawe verlore gaan vir die ander lede van die liggaam. En saam met dit gaan die ander lede se gawes verlore vir jou. En dan 'n laaste gedagte, hierdie teksgedeelte en hierdie konsepte nooi ons uit om in ons verbeelding wanneer ons aan kerk dink, nie kerk te dink nie, maar eerder koninkryk. Die teoloog Hans Snyder sê het mooi, hy sê, kingdom people seek first the kingdom of God and his justice. Church people often put the church work above concerns of justice, mercy and truth. Church people think of how to get people in church. Kingdom people think about how to get the church into the world. Church people worry that the world might change the church. Kingdom people work to see the church change the world. Ek hoop hierdie gedagtes kan jou 'n nuwe waardering gee vir die geskenk, die unieke geskenk van geloofscommunity. Omdat ons opnuut verstaan hoe dit 'n refleksie is van wie God is. Ek hoop dit kan vir jou 'n nuwe raamwerk of 'n lens gee vir jou eie posisie ten opsigte van gemeente. Jou eie rol. En dat dit jou beweeg om praktiese initiatiewe te neem om jou deel wees van hierdie liggaam te bevestig en tot uitdrukking te bring. En sommer net 4 praktiese initiatiewe waartoe ek jou wil noem, eintlik 5. Die eerste een is die bazaar, wat ek genoem het, is 'n geleentheid vir ongelooflike saam wees en saam dien en saam doen. Tweede het ek laasweek al genoem en ons kan dit weer noem, want dis iets wat ek in jou verbeelding wil neersit met jou oog op volgende jaar. Ons wil jou nooi om jou rol in die samelewing te herskryf in koninkryksterme. Nie die naam van jou beroep nie, maar dit wat jy doen gesien deur die lens van hoe dit hierdie nuwe realiteit van God se koninkryk bring. En dit gaan 'n bietjie verbeelding vat en dalk so 'n bietjie begeleiding en ons sal dit vir jou bied vroeg in volgende jaar. Maar begin dink daaraan, hoe kan jou deelwees van gemeente verlengstuk word vir wat jy doen? 'N derde uitnodiging is deelname aan geografiese wyke. Dit is 1 keer 'n kwartaal waar almal wat in jou area woon en deel is van SG bymekaar kom. Is 'n meganisme waar verhoudings gebou kan word, sodat gawes mekaar kan ontmoet en ontdek. En dan 'n laaste gedagte is wat initiatief wat Pieter vroeër jaar begin het, wat ons genoem het soekgeselskap, ons dink aan 'n ander naam. Dit gaan oor meeleefgesprekke, dit gaan oor 3 mense wat 1 keer 'n maand bymekaar kom vir 'n gesprek waar ons gesels oor hoe ons belewenis van God en ons wêreld van werk en context bij elkaar kan komen. Het is elke keer een gefaciliteerde gesprek met de richtlijn wat Pieter geeft. Vrij mooi om je hand op te steken, je naam voor ons te sturen. Daar is QR-code hier wat je kan scannen en kan invul. En zodra ons drie mensen het, gaan ons jullie bij elkaar brengen en ons gaan jullie nooi om verbintenis te maken tot die reis samen met elkaar. En ik wil door elk van die initiatieven niet dit noemen. Daar is een toenemende waarde daarin om jezelf te geven voor een gewoonte soos die. Denk niet aan die verskil wat het gaan maken aan jouw eigen ervaring van God, jou bewustheid van God in jou wereld van werk, jou gevoel van verbintenis en connectie en belonging, wanneer jy vir die volgende jaar of twee een keer een maand so gesprek het, teenoor dat jy het nie het nie. Dit sit jy op twee verskillende trajecten van bewustheid, van betrokkenheid, van behoort. So ek wil jou erg aanmoedig om een gewoonte te oorweeg wat jy vertrouw oor tyd hierdie effect op jou het. Mag ons verbintenis, ons verbondenheid aan die lichaam van Christus herontdek, mag ons dit omhels, mag ons dit vier, mag ons dit uitleef, mag ons God daarin herken. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike week verder. Ons sien mekaar hooplik, kyk mekaar in die oë by die bazaar, sien mekaar by die dankdiens, is nog 'n uitnodiging. 16 November het ons 'n diens waar ons fokus op viering van hierdie jaar en dankie sê vir God vir mekaar. Ons sal jou graag soontoe wil nooi as jy in die omgewing is. Ek hoop jy het 'n goeie week en dan sien ons mekaar binnekort. Lekker dag.